Իրենց արտաքին տեսքով անգամ այս թերթերը կարծես պայքարի կոչ էին անում ամեն տեսակ հուզական ոչի դեմ։ Հնչյունային տարերքի մարդ լինելով, Վերդին նոտապատկերների տեսքով չէր սիրում խապվել։ Այդ իսկ պատճառով նա պահանջեց, որ Ֆիշբյոկը այս գործերից մեկը կատարի։ Գերմանացին նստեց դաշնամուրի մոտ ու անշնորհ, փայտացած ու անվարժ սկսեց վերարտադրել իր գործը։ Երկրորդ տակտից մաեստրոն երիտասարդին խելագար համարեց, տասներորդից խաբեբա, երեսուներորդից համոզվեց, որ Ֆիշբյոկի անբացատրելի ու ծանր տենդացավը խաթարել է նրա դատողությունը, հետևաբար և այս անհեթեթության պատճառը դարձել։ Ի վերջո նա ինքն իրեն հարցրեց, միթե իր ականջները այնքան են զերացել ու այնքան կարծրացել, որ ոչինչ չեն կարողանում լսել այս երկում, բացի դաշնամուրի ստեղներից անկանոն ու պատահական բխող հնչյունների քաոսից։ Ձայներն իրարից անկախ կողք-կողքի էին ընթանում, կարծես յուրաքանչյուրը մի ուրիշ կոմպոզիտորի էր պատկանում։ Հաճախ նրանք ծանր հարբածների նման իրար էին զարնվում, և այդ ժամանակ ականջ պատռող մի սոսկալի ակորդ էր ստացվում։ Ուժասպառ մարդու հոգնած ոտքերի պես ռիթմերը գայթում էին, չպահելով քայլը։ Նոր գտնված տոնայնությունը իսկույն էլ լքվում էր։ Դոմինանտան ու հիմնական տոնը, կարծես ոստիկանական իշխանության հրամանով, դուրս էին նետված երաժշտական ողջ երկից։ Դրա փոխարեն անընդհատ դուրս էին թռչում ամենատհաճ ինտերվալները։ Արդյոք սա իսկական խելահեղություն էր, քայքայիչ հիվանդություն, թե զարմացնելու ծաղրական դիտավորություն։ Բայց գուցեև մաեստրոն էր խլացել նոր հնչողությունը հասկանալու համար։ Եվ այնուամենայնիվ, երբ երգն ավարտված էր, Վերդին զայրույթի կամ բարկության որևէ հետք չգտավ իր մեջ։ Այն կատարյալ անհեթեթությունը, այն մաքուր կիրքը, որով մարդը պաշտպանում էր իր գործը, և այդ գործի անհուսալիությունը, ակամա կարեկցանք էին առաջացնում։ Եվ կարեկցանքի հետ մեկտեղ, այդ միամիտ ծառայությունը, անմտությանը նաև ակնածանք էր առաջացնում։ Մինչև իր դատավճիռը հայտնելը, մաեստրոն երկար ժամանակ լուռ։ «Դուք անշուշտ կանխավ գիտեիք, պարոն Ֆիշբյոկ, որ ես, ձեր մարդ լինելով, չեմ կարողանալու դա հասկանալ. Եվ քանի որ ձեզ շիտակ ու ճշմարտացի մարդ եմ համարում, մեղքն ինձ վրա պիտի վերցնեմ. Այն էլ ասենք, որ ես ոչ միայն ծեր եմ, այլև շատ ծեր. Հավանաբար այսօր արդեն կան, կամ շուտով կլինեն, այնպիսի ականջներ, որոնց ձեր երկը մի բան կասի. Սակայն ես ամենաչնչին պատկերացումն անգամ չունեմ, թե ինչպես պետք է կառուցված լինեն այդ ականջները. Պարզ է, պարոն Կարարա, որ դուք չեք կարող առաջինիս գրոհից հաղթահարել իմ երաժշտությունը. Նախ դուք պետք է ձերբազատվեք հնչյունային բոլոր նախապաշարմունքներից. Դա հազիվ թե հաջողվի ինձ իրականացնել. Բայց մտածեք, թե ժամանակը ինչ էր ասես, որ չի սովորեցրել մեզ այդ ուղությամբ. Ճիշտ է, այն ինչ այսօր հնացած է հնչում, իմ երիտասարդության օրերին սուլոցներով կտապալեին որպես ականջի համար անընդունելի, սոսկալի մի բան. Տեսնում եք, ժամանակի ընթացքում այս երաժշտությունն էլ, որն այսօր միայն սարսափեցնում է ձեզ, ինքնստինքյան հասկանալի կդառնա. Ես ուղղակի ժամանակից շուտ եմ ծնվել. Ես շուտով կմեռնեմ. Տարիներս անցնում են. Իմ մահից հետո աշխարհը շատ բան պետք է վերապրի. Ցանկանում եմ, որ դեռ ձեր կյանքի օրերին հասկանալի լինեք մարդկանց. Հապա մի հայացք նետեք այս երաժշտությանը, պարոն Կարարա. Ձեր աչքերը պետք է ասեն ձեզ, որ սա լավն է. Անշուշտ, ձեր նոտաների շարժումը չափազանց գեղեցիկ տեսք ունի. Եթե բանը միայն դրանում լիներ, ես առանց որևէ վերապահության ձեր համախոհը կդառնայի. Հավատացեք ինձ, պարոն Կարարա, թեև դուք առայժմ դրանք չեք կռահել, դրանք իսկական մեղեդիներ են. Խելացնոր ինքնավստահությունից բխող այս բառերը ցնցեցին մաեստրոին. «Մեղեդիներ», հարցրեց նա ու լռեց. Ֆիշբյոկի բարակ շրթունքները բոլորովին անհետացան։ «Ես ոչ մի վախ չունեմ. Եթե դուք իմ գործերին ավելի լավ ծանոթանաք, նոր մեղեդին արդեն հասկանալի կդառնա ձեզ համար. Մենք բոլորս էլ ապականված ենք». «Որպես իտալացի, ես անշուշտ սահմանափակ և ամենևին ոչ ժամանակակից տեսակետ ունեմ մեղեդու մասին». «Ուրեմն ի՞նչն եք դուք մեղեդի անվանում»։ «Դա հնարավոր չէ սահմանել. Լավագույն դեպքում կարելի է նկարագրել. Իսկական մեղեդին, ըստիս, ենթարկվում է մարդկային ձայնի բնույթին ու հնարավորություններին. Նույնիսկ գործիքը կարող է մեղեդի կազմել, եթե մարդու երգեցողությունն է ընդօրինակում. Ուրեմն մեղեդին հանգչում է երգեցողական ինտերվալների և տոնայնությունների մեր գիտակցության վրա, որը երբեք չի կարելի խաթարել. Բայց սա միայն հպանցիկ նկարագրություն է, քանի որ տեսաբանելն իմ գործը չէ». «Տոնայնությունների գիտակցություն»։ «Բայց չէ, որ այն փոփոխական է»։ «Անպայման. Մեղեդին կապված է իր ժամանակաշրջանի հետ. այն Մահոմեդի դագաղի պես կախված չէ դատարկ եթերում. Մեղեդին ոչ ժամանակի, ոչ էլ տարածության տեսակետից չի կարող անսահման լինել». «Բայց դուք ընդունում եք, որ»։ «Ես ընդունում եմ, որ երբևէ, եթե մարդիկ կտիրապետեն տոնի համապատասխան զգացողությանը, ձեր երաժշտությունը կարող է հասկանալի դառնալ. Բայց չէ, որ դուք ինքներդ ոչ մի նշանակություն չեք տալիս մարդկային խրախուսանքին»։ Ֆիշբյոկը գլուխը կախեց. Արմատական ճգնավորը, որ հանգիստ կահնկեց էր անում իր դարաշրջանի աստվածներին և առանց քաշվելու ինքն իրեն դրվատում, այնքան կամաց ու մանկանման խոսեց, որ մաեստրոյի անվստահության ամենավերջին մնացորդը անհետացավ։ «Օ՜, շատ կուզենայի, որ 3-4 մարդ հասկանային, թե ինչի եմ ձգտում ես»։ Հյուրի քաղցրաբարո դեմքը բոլորովին մեղմացավ։ «Երբ մարդ տարիք է առնում, հասկանալի լինելու ցանկությունից դրթված, սկսում է ավելի պարզը որոնել. արվեստագետն արդեն ի բնե միայնակ է. Հարկ չկա էլ ավելի խորացնելու այդ մենությունը. Դուք էլ դրան կհասնեք. Իսկ հիմա ինձ լսեք, սիրելի Ֆիշբյոկ. տվեք ինձ ձեր գործերից մի երկուսը. ես դրանք ուսումնասիրեմ, քանի որ, ինչպես ասացի, իմ ականջը, իմ ճաշակը և ես ինքս ձեր ենք արդեն. Հետադեմ. Արվեստի գործում բոլոր դատավճիռները ես սխալ եմ համարում. թեթևակի տպավորությունն ինձ չի բավարարում»։ Ֆիշբյոկը ընտրեց իր կարծիքով ամենամատչելի ձեռագրերը։ Նա զգում էր, որ այս կալվածատեր Կարարայի կարծիքը իր համար շատ ավելի կարևոր էր, քան ինքը կարող էր իրեն խոստովանել։ Սակայն, մինչ ձեռագրերը վերցնելը, երաժիշտը որոշակիորեն հավաստիացավ, որ դրանք բազմիցս արտագրված են։ Մաեստրոն նորից մի հայացք նետեց սենյակին, ուր ոչ մի իտալական, ոչ մի սովոր բան չկար, այլ խորապես օտար, գավառական մաքրությամբ ու գավառական սահմանափակությամբ էր լցված։ Հետո նայեց ծերունական խորշումներով ծածկված ու կրակոտ աչքերով վարժապետի շիկահեր դեմքին, մի մարդու, որը կիսախելագարությունից, տենդացավից, օրիգինալություն խաղալուց, թե հակառակվելու ցանկությունից կամ մի այլ դրդապատճառով ծիծաղելի մի արվեստ էր արարում, որը միայն իրեն էր կոչված բավարարելու։ Եվ նորից Վերդիի գլխում ակամա մի միտք ծագեց. «Արդյոք այս մարդը, որն այսպիսի ինքնավստահությամբ, այսպիսի գոռոզամիտ ոգեշնչմամբ, իր ժամանակի նկատմամբ ունեցած ատելությունից միանգամայն անծանոթն ու անհայտն է ստեղծում, արդյոք վեհ չէ այս մարդը»։ Կինն ու երեխան դուրս եկան վարագույրի ետևից։ Հրաժեշտ տալիս, մաեստրոն զգաց, որ Ագաթայի ձեռքը չի ուզում բաժանվել իր ձեռքից։ Կարծես այն խոստում էր աղերսում. «Դավադիր մի համաձայնություն ամուսնու անմիտ ու մոլերանդ անուրջների դեմ»։ Այս հիվանդ ու սիրելի մարդու, որին նա ամեն օր կարող էր կորցնել։ Տենդով ու իր մոլուցքով բռնված, առանց կնոջ մասին մտածելու, նա ամեն ժամ վտանգի էր ենթարկում իրեն։ Կինը դատապարտված է։ Արդյոք զգաց դա օտարականը։ Մաեստրոյի ձեռքը խոստումով պատասխանեց նրան։ Նաև հանուն տխուր, սիրուն մանչուկի, որ հոր հուզավառության ու մոր լրակյած մելամաղձոտության միջև ստիպված էր ոչ մանկական կյանք վարել։ Սակայն ինչ էր պակասում Սանտագատայի հսկայական այգուն իր ծառուղիներով, անգլիական սիզամարգերով, անտառակներով ու բացատներով, եթե ոչ մանկական ձայնը ու վազվզոցը։ Մշտապես լուր ու մռայլ ծերունական են նրա արահետները, չափազանց մռայլ ծերացած ծառերի կատարները։